Yle Areena.
Yli 3 miljoonaa merkkiä, yli 1000 sivua, yli 1,5 vuotta suomentamista. Amerikkalaisen David Foster Wallacein moderni klassikko Infinite Jest vuodelta 1996 sai vihdoin suomennoksensa 12 vuotta kirjoittajansa itsemurhan jälkeen. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään puhutaan todellisesta kulttuuriteosta. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa ovat Wallacein kulttiromaanin Infinite Jestin suomentaja Tero Valkonen ja tämän Tiiliskiven kustantajakumppani, menestyskirjailija Kari Hotakainen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja vielä ihan tähän alkuun selvennykseksi, että kun tässä lähetyksessä puhun tästä Infinite Jestistä, viittaan tähän Wallacein alkuperäisteokseen ja päättymättömään riemuun silloin, kun puhun Valkoseen tuoreesta suomennoksesta. Näin.
Selvä.
Tero Valkonen, sinulla on ollut suururakka, kun olet kääntänyt tämän amerikkalaiskirjailijan vuonna 1962 syntyneen ja vuonna 2008 kuolleen David Foster Wallacein käännöskelvottomaksi luonnehdittua teosta. Sinun käsissäsi tämä hyperrealismiksikin kuvattu järkäle sai nimen Päättymätön riemu. Onneksi olkoon, se on nyt valmis. Tässä on printti kopio pöydällä.
Kiitos, kiitos. Kyllä mä olen onnellinen ja tyytyväinen. Ja vähän vajaa pari vuotta siinä meni, mutta kyllä se kannatti ja tuntui suurelta etuoikeudelta ja ei päättymättömältä riemulta, mutta riemulta.
Milloin päätit, että nyt tämä käännös on valmis? Milloin maltoit laskea sen käsistäsi?
No sen viimeisen tarkistusluvun jälkeen, oliko se nyt sitten 7. kerta siinä työn yhteydessä, siinä vaiheessa mä totesin, että jossain vaiheessahan kaikki täytyy aina valmiiksi julistaa ja nyt se menee sitten tästä eteenpäin pelkästään pikkasen vainoharhaiseksi nysväämiseksi, jos sitä vielä yrittää hioa. Kyllä mulla oli vielä aikaa deadlineen, mutta deadlinekin lähestyi. Ja deadlinehan on aina hyvä semmoinen ikään kuin töiden päättäjä, että nyt täytyy julistaa, että se on valmis.
Kyllä, kyllä. Näin siis Tero Valkonen ja studiossa on myös Kari Hotakainen. Mennään tuohon vuoteen 1996, jolloin Wallacein teos ilmestyi englanniksi. Finlandia-palkittu ja Pro Finlandia aateloitu Kari Hotakainen, sinä olit ehtinyt julkaista tähän vuoteen 1996 mennessä 4 runokirjaa ja 3 romaania. Olit jättäytynyt vuotta aikaisemmin käsittääkseni vapaaksi kirjoittajaksi ja kirjailijaksi. Mitä tämä David Foster Wallacein Infinite Jest-teos merkitsi sinulle tuolloin ilmestyessään? Olit silloin itse hädintuskin 40.
Joo. No onneksi ei mitään, koska silloin jos mä olisin lukenut tämän, olisin pystynyt lukemaan. Mä en pystynyt lukemaan missään tapauksessa tätä kirjaa ihan kokonaan ennen Valkoisen hienoa työtä. Jos olisin lukenut 96 tämän, olisin palannut takaisin VSOlle töihin ja unohtanut koko kirjallisuuden. Että tämä oli niin puistattavan niin kuin hieno kirja, että jos se olisi silloin tullut mun eteen, niin mä olisin ajatellut varmaan, että kirjallisuus on jo kirjoitettu, ettei kannata lähteä yrittämään itse. Syystä, että harvoin saa kirjaa niin kuin eteen, jossa on niin kuin tietynlainen juonettomuus, joka silti vetää. Sitten siinä on kaikki asiat, mitä mä niin kuin kirjallisuudessa ihailen. On valtava yksityiskohtainen kuvaus ihmisistä, asioista, komiikkaa, tragiikkaa, liioittelua, paisottelua, ilottelua ja täydellinen irtautuminen normiproosasta. Niin siinä on niin kuin semmoinen, että jos tämä järkäle olisi silloin tullut mun tajuntaan, niin ehkä liioittelua sanoi, että olisin lopettanut kirjoittamisen, mutta olisi ollut semmoinen olo, että mitäs tämän jälkeen niin kuin voisi kirjoittaa.
Tero Valkonen.
Mielenkiintoista, että sanoit noin, koska mä olen lukenut englantilaisesta The Guardian-lehdestä lehden kirjallisuustoimittajan kolumnin David Foster Wallacesta, ja siinä hän kuvaa, että Infinite Jestin luettuaan hän todella lopetti omien runojensa kirjoittamisen ja jäi miettimään, että miten hemmetissä joku toinen pystyy kirjoittamaan mitään tämmöistä.
Joo, mä voin hyvin käsittää. Ensimmäisen kerran meinasin lopettaa kirjoittamisen 22-vuotiaana, kun luin Sirkka Turkan runoja. Mulla on ollut niin kuin näitä lopettamispäätöksiä jo aikaisemmin vähän niin kuin idulla. Mutta nyt sitten, kun on 63, niin nyt voi vaan sitten iloita siitä, että tämä on nyt niin kuin kaikkien ihmisten silmillä, että mitä kaikkea pystyy kirjoittamalla selventämään maailmaa ja muuta. Ja sitten yksi asia, mikä on kans tuli mieleen tässä lukiessa, että monista kirjoista aina ajatellaan, kun on menestyskirjoja, että miten tästä saisi elokuvan. No tästähän itse asiassa on jonkinlainen suunnitelma ja oikeudetkin kai ostettu jossain vaiheessa, täysin mahdoton ajatus. Ja se kertoo myös siitä, että mikä on niin kuin sitten niin kuin oikean kirjallisuuden voima, että mitenkään tätä ei voi kääntää niin kuin näytelmäksi, kuunnelmaksi, elokuvaksi, seinäryjyksi, mukeiksi, laseiksi. Tämä on niin kuin vain tässä. Saatavilla vain tässä muodossa.
Kyllä.
Wallisillehan sanottiinkin silloin aikanaan, että sä voit aivan huoletta myydä ne elokuvaoikeudet, koska ei ole mitään mahdollisuutta, kyllä, että tätä kuvattaisiin. Ja näin on tähän mennessä ollut.
Tässä on tullut todella kiinnostavia asioita jo esiin, Tero Valkonen ja Kari Hotakainen. Ensinnäkin tämä, että kun kuuntelen teitä, niin etenkin sinua, Kari, sanoit, että nuorempana niin tämä olisi lannistanut sinua, eli kirja voi olla niin kuin lannistava, mutta ilmeisesti todella inspiroiva, kuvaa ihmistä, kuvaa maailmaa, paljon yksityiskohtia, mahdoton muuttaa elokuvamuotoon, mutta mistä tämä romaani oikein kertoo, tämä David Foster Wallacen romaani?
Se on vaikea sanoa lyhyesti, koska siinä on niin paljon. Mutta jos sen oikein typistää, niin siinä on 4 tarinajuonnetta. Se on ensinnäkin perhetarina. Se on Inkan Densan perheen kuvaus, kronikka. Se kertoo vanhemmista ja heidän lapsistaan. Sitten toisella tasolla se on kuvaus huippu-urheilusta. Ja sen keskeinen viitekehys on tennis ja Enfieldin tennisakatemia, jossa erittäin nuoret, erittäin lahjakkaat, erittäin kilpailuhaluiset juniorit treenaa huipputennispelaajiksi. Kolmas taso on se, että se kertoo riippuvuudesta. Ja siinä olennaisin tapahtumapaikka on Ennetin huoneen niin sanottu puolimatkan koti, johon siis akuutista riippuvuusvaiheesta katkaisun tai sairaalan kautta tulleet ihmiset saapuvat asumaan puoliturvatussa oloissa ja harjoittelemaan taas arkeen paluuta. Ja sitten se neljäs taso on se, että kirja kertoo viihteestä ja sen puolen keskeisin tekijä on tämä Päättymätön riemu-niminen videonauha, joka on niin viihdyttävä, että jos ihminen sitä näkee, niin hän menettää kaiken kiinnostuksen kaikkeen muuhun elämässään ja on valmis kyselemättä kuolemaan sen videonauhan ääreen, katsomaan sitä kunnes kuolee. Ja nämä 4 tarinajuonnetta, mitä pidemmälle kertomus etenee, niin sitä syvemmin nivoutuu toisiinsa. Voi esimerkiksi käydä niin, että kun pelkästään tilastomatematiikka takaa, että suurimmasta osasta tennisjunnuja ei tule tähtiä, niin tennisjuniorin matka sinne alkoholistiparantolaan ei välttämättä ole kovin pitkä. Ja tästä kuvauksesta jäi nyt pois kokonaan se, että tämä on myös poliittinen satiiri ja tässä puhutaan paljon terrorismista.
Kyllä, kyllä. Käsitellään niin paljon näitä teemoja kuin vain tässä ajassa yhdessä ehditään, ja Kari Hotakainen lupasi lukea meille tuolta 2 näytettä, jotka on valinnut. Tero Valkonen, sinä olit lukenut tämän kirjan Infinite Jestin 2 kertaa ennen kuin lähdit tähän kääntämiseen, ja sitten kun käänsit, niin yhteensä vielä 5 kertaa.
7.
7 kertaa, eli 9 kertaa.
Joo.
No niin. Jätit 10 kuitenkin väliin, että et tähän nyt tasalukuun.
Mä en yleensä juuri koskaan ole kiinnostunut kääntämistäni kirjoista enää sen jälkeen, kun ne ilmestyy, koska mä teen silloin jo jotain muuta ja ajatukset on jossain muualla. Mutta nyt mä pidän täysin mahdollisena, että kun saan tuon kirjan käsiini, niin mä luen sen vielä 1 kerran. Mutta en ole varma. Mutta tosiaan mä luin sen 2 kertaa jo englanniksi. Mä sain sen käsiini keväällä 98, pari vuotta sen jälkeen, kun se oli ilmestynyt. Joo, mulla oli kustannustoimittaja Samuli Knuutin kanssa silloin semmoinen tapa, että me suositeltiin toisillemme kirjoja. ehkä Samuli enemmän minulle kuin minä hänelle. Ja kerran sitten tuli poikkeuksellisen painokas suositus, että nyt on ilmestynyt tämmöinen kirja, että tämä taitaa olla jotain ihan muuta. Ja mä menin Samulin puheista vakuuttuneena heti ostamaan sen ja aloin heti lukea ja se oli järisyttävää. Että yhdessä vaiheessa siinä oli niin voimakas kohtaus, että se jäi multa vähäksi aikaa niin kuin kesken sen takia. Sitten mä jatkoin sitä ja sitten mä pääsin loppuun ja ajattelin, että mä en ole ikinä lukenut mitään, mikä olisi lähellekään tämmöistä. En tarkoita siis, että se olisi maailmankaikkeuden paras kirja, vaan että en ollut lukenut mitään, jonka suhtautuminen maailmaan ja jonka tapa kuvata maailmaa olisi semmoinen.
David Foster Wallace oli aika, hän oli aika nuori, kun hän kirjoitti tämän. Hän oli 34 silloin, kun tämä ilmestyi.
Joo.
Se on hämmentävää. Ja tosiaan siis kun puhutaan, mä oon tehnyt merkintöjä, kun mä luin tätä, mä tein merkintöjä sellaisia, että mikä on normiproosa ja mikä on Wallace-proosa. Ja se on jännä ajatella niin, että normiproosassa, jos on niin kuin valtavan iso kirja, niin monesti siinä on niin kuin teemoina, on jollain tavalla, esimerkiksi Suomessa on normiproosan teemoja, on kansakunnan käänteistä kertovia sisällissota, jatkosota, talvisota ja tällaisia jälleenrakentaminen ja muuta. On niin kuin isoja kansallisia teemoja. Niin sitten yhtäkkiä lukee kirjan, jossa on teemoja, jotka on samalla isoja mielentiloja, isoja ideoita siitä, että mikä on niin kuin, miten tennis, ammattilaisuus ja päihderiippuvuus niin jollain tavalla on ihan limittäin. Ja mikä on viihteen asema ja näin, että ne on niin kuin ideoita, eikä sellaisia niin kuin asioita, jotka on ikään kuin tarkistettavissa kansallisarkistossa, että näin se meni. Esimerkiksi Yhdysvaltojen historiasta voi ottaa monia kohtia, mistä on kirjoitettu valtavasti. Niin tämä on hätkähdytty, niin kuin että se luo niin kuin ihan sellaisen oman maailman, joka irtaantuu ihan täysin sellaista, että mikä on tärkeää, mitkä on tärkeitä aiheita. Mehän elämme nyt sellaista kirjallisesti niin kuin semmoista aikakautta, mikä on aihevetoinen hyvin pitkälle. Ja tämä on taas niin kuin, tietyllä tavalla, niin kuin, tässä on tyyli, kirjoittaminen on niin kuin se lähtökohta, eikä se aihe sinällään, mutta aihe on taas niin kuin se, että yhtäkkiä päihderiippuvuudesta tulee sellainen aihe, että vaikka itse ei ole siitä kärsinyt, niin kärsii tämän kirjan aikana siitä valtavasti. Ja tuli semmoinen olo, että vaikka juon hyvin, hyvin vähän alkoholia enkä käytä huumeita, niin jätän kaikki päihteet tämän kirjan takia, koska en halua mitään tämän kaltaista olotilaa. Tämä on vähän sekavaa puhetta, kun tämä on siis, mä olen lukenut nyt tämän niin nopeasti ja yhden kerran, mutta niin kuin koko ajan mä tein vaan merkintöjä, mikä on normiproosa, mikä on Wallace-proosa.
Kun tutustuin siihen, että mitä tästä romaanista Infinite Jestistä, joka nyt on siis käännetty suomeksi, Tero Valkonen on kääntänyt sen ja suomeksi nimi on Päättymätön riemu, törmäsin esimerkiksi seuraavaan. Tätä kirjaa ei voi lukea, jos käy töissä. Mun mielestä tämä oli jotenkin aika hauska ja palaan sanaan lannistava, joka tuossa aikaisemmin tuli esille. Miten kauan teillä meni esimerkiksi lukea tämä kirja silloin ensimmäisen kerran?
En muista tarkkaan, mutta varmasti kauemmin kuin nyt tässä työskentelyn yhteydessä. Ja siis kirjahan on niin massiivinen ja niin satsausta vaativa, että jos sitä lukee koko lailla päivätyökseen, niin siinä menee melkein kuukausi. Mä huomasin siis, mähän tein päivätyönä niin ton kirjan lukemista tuossa loppuvaiheessa. Mulla oli se käsikirjoitus edessä ja mä luin sitä niin kuin normityöpäivän, ehkä pikkasen lyhyemmän, ja sillä tavalla luettuna siinä menee noin kuukausi. Et kyllä se on, koska se, mutta mä en oikein allekirjoita sitä väitettä, että sitä ei voi lukea samalla kun käy töissä, koska kyllähän sitä voi lukea niin, että illalla ennen nukkumaan menoa lukee sen 45 minuuttia tai tunnin, ja ennen pitkää silläkin menetelmällä se tulee luetuksi. Vähän samalla tavalla kuin Jörn Donner sanoi aikanaan, että jos kirjoittaa sivun päivässä, niin vuodessa siitä syntyy kirja. Et samalla tavalla tuonkin voi lukea hitaasti, mutta ehkä se, että ei voi käydä töissä tuota lukiessaan, viittaa myös siihen, että kirja on aika lailla mukaansa tempaava, että se voi olla joillekin ihmisille normiarjen kannalta rampauttavaa, jos siihen innostuu.
Joo, kyllä se mulla meni tosiaan, mä luin ikään kuin liian nopeasti, koska piti tähän jollain tavalla valmistautua, että tämä tulee, ja oli muita töitä, niin 3,5 viikkoa. Niin kuin meni, mutta ei tämmöisiä pitkiä päiviä, vaan nimenomaan niin kuin aamusta ja sitten illasta ja keskipäivästäkin osittain. Mutta se, mikä tässä on palkitsevaa, että jos mulle sanottaisiin, että tässä on sulle 1000-sivuinen kirja Suomen historian käännekohdista, niin emme varmaan ajattelisi, että mä pystyn lukemaan. Mutta tämähän on semmoinen niin hillitön tapaus, että tässä välillä saa niin kuin valtavasti nauraa. Ja tietysti kun on tämmöinen, mä nyt on niin jollain tavalla aakkosten ja kirjainten ja lauseiden lumossa ollut koko elämäni, niin tämä on vaan nautinnollista, että ei malta jättää niin kuin kesken. Vaikka tippuu välillä, siis on jaksoja tuolla, mistä mä en oikeasti meinaa tajuta niin kuin yhtään mitään. Ja tämähän on mulle ensimmäinen lukukerta, siis mä oon sanonut vaan taustaksi, että mä oon jättänyt tämän kesken 2 kertaa alkukielellä, koska en pystynyt siihen.
Toi alkukieli on hyvä, että toit sen esille, sillä se olisi ollut seuraava kysymykseni. David Foster Wallacein sanavarasto on ihan äärimmäisen laaja. Hän käyttää kieltä tosi monipuolisesti ja hän käyttää sellaisia sanoja, joita moni syntyjään englantia puhuva ei tunnista eikä ymmärrä, mitä ne tarkoittavat. Miten sinä, Tero Valkonen, sait käännettyä tämän suomeksi? Siellä oli sanoja, joille ei ole edes vastineita.
No olihan se vaikeaa, mutta koska se on niin hyvää tekstiä, niin se vaikeus on motivoivaa, eikä siinä mielessä lainkaan lannistavaa. Ja sitten se on myös sillä tavalla hyvää tekstiä, että se vaikeus, joka siihen sisältyy, on perusteltua. Eli siis se ei ole kikkailevaa tekstiä. Wallis on yleensä valinnut, tai oikeastaan käytännössä aina valinnut, kyllä kuitenkin sen parhaan mahdollisen sanan kuunkin kohtaan. Siis Wallisin äiti oli joku englannin kielen professori tai vastaavaa, ja hänellä oltiin kotona tarkkoja oikeakielisyydestä. Ja Wallis onkin sanonut itse asiassa, että nuoruudessaan hän oli tästä syystä aikamoinen mulkku kavereilleen, koska hän huomautteli heidän kielenkäyttönsä niin kuin vajavaisuuksista. Ja Wallis oli siis todellinen sanaintoilija, ja en tiedä, onko 1900-luvulla englanninkielistä kirjailijaa, jonka sanavarasto olisi laajempi. Mun mielestä James Joyce on helpompaa kuin David Foster Wallis. Ja Wallis on todella perillä englannin kielen historiasta ja nyansseista ja kaikesta tämmöisestä. Ja se sitten kääntäjälle tuottaa ongelmia, koska englannin kielessä on historiallisista syistä. Siis siinä on niin vahva latinatausta ja ranskatausta, ja sitten siellä on paljon kreikasta lainattuja, varsinkin adjektiiveja. Niin siellä on paljon sellaista, jota ei pysty suomeksi toteuttamaan aivan niin. Ja niissä kohdissa oli sitten kyllä aikamoista painiskelua, että miten tämä saadaan suomeksi ja kuka tahansa kirjan lukija voi sitten esittää arvionsa siitä, että miten olen siinä onnistunut.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa vieraana studiossa kanssani ovat suomentaja Tero Valkonen ja kustantaja partteri Kari Hotakainen. Pöydällä on kirja Järkäle, päättymätön riemu, suomennos David Foster Wallacein Infinite Jest -klassikosta. Ja nyt olisi varmaan hyvä hetki, Kari Hotakainen, kuulla, että minkälaista suomennosta Tero Valkonen on tehnyt. Olet valinnut tästä tuoreesta suomennoksesta 2 esimerkkiä. Haluatko ensin lyhyesti kertoa?
Joo, no mä otan ensin esimerkiksi, kun tässä on tämä tennis, niin tämä on niinku suoraan niinku tennisproosaa, mutta vähän ehkä vinksahtaneella twistillä. Olin ruumiissani. Ruumiini ja minä olimme yhtä. Puinen Wilsonini puisten Wilsonien pinosta, puolisuunnikkaan muotoisesta suojuksesta, oli käteni elävä jatke, ja minä tunsin sen laulavan, ja käteni myös, ne elivät. Hyvin varustettu käteni oli mieleni sihteeri, notkea ja tottelevainen, ja sensa errori, koska tiedostin itseni ruumiina ja olin täysin pikkupojan ruumiini sisällä, Jim. Olin paksussa oikeassa kädessäni ja arvettomissa jaloissani turvallisesti sisällä, juoksin sinne tänne, pää pamppaili kuin sydän, hikeä pisaroi joka raajan pintaan, juoksin kuin savanni eläin, syöksyin, riemuitsin oikein. Löin mahdollisimman taloudellisesti mahdollisimman pienellä vaivalla, katse oli sekä pallossa että kulmissa, olin 2, 3 pari lyöntiä edellä sekä itseäni että onnettoman koiramaisen asiakkaan poikaa. Näytin sille pennulle, kuka oli kuka. Se oli teurastus. Jim, se oli luontoa säälimättömimmillään. Olisitpä nähnyt. Kakara kumartui monta kertaa puuskuttamaan. Vaivattoman taloudellinen taituruutani oli täysin toista kuin se raskas syöksähtely, johon hänet pakotettiin. Hänen neulottu valkoinen paitansa ja laatosortsit hikoiltiin niin läpi, että näki, miten alasuojan nauha painui pehmeään perseeseen. No, tässä on nyt pätkä. Tässä kiinnittää huomiota vaan se, että alhainen ja ylhäinen kyllä yhdistyy tässä, että tämä on niinku teknisesti niinku kertoo paljon lajista ja kuitenkin päättyy sanaan perseeseen, niin tämä jotenkin viehättää tässä pätkässä. Mutta tennis, sanon vaan sen, että en ole pelannut tennistä, enkä ole käyttänyt huumeita. Ja tenniksen pelaamisesta sain kyllä irti niin kuin valtavasti tässä kirjan ohessa. Eli kutsun tätä niin kuin tässä mielessä myös tietokirjaksi. Sama koskee päihderiippuvuutta, psyykkistä lääkitystä, masennusta, josta hän on aikaisemminkin kirjoittanut ja itse siitä kärsinyt. Hyvin harva pystyy ikään kuin myrskyn silmästä kirjoittamaan. Tarkoitan tällä sitä, että kun on lukenut paljon sellaisia kirjoja, joissa ihminen, joka on alkoholista tai huumeriippuvainen ja muuta, kertoo ikään kuin oman tarinansa, niin hän ei pääse sieltä etäännyttämään itseään sieltä niin kuin myrskyn silmästä mihinkään. Wallis on itse kärsinyt näistä monista vaivoista ja masennuksesta ja päihteistä, mutta irtaantunut siitä ja katsoo sitä jotenkin niin kuin sekä sisältä että ulkoa. Ja silloin tulee semmoinen valtava niin kuin empatia ja tarkkuus siihen asiaan.
Näin Kari Hotakainen tässä. Tero Valkonen kuuntelee tiiviisti.
Joo, mä ihmettelen Wallisin kerronnassa juuri sitä empatian syvyyttä, koska siis siellä kuvataan ihmisiä, joiden alennus tila riippuvuudesta johtuen on aivan silmitön. Ja se kuvaus on pahimmillaan niin kuin aivan hirvittävän rujoa. Mutta siinä on kuitenkin joku semmoinen niin kuin suunnaton rakkaus aina sitä kuvattua ihmistä kohtaan. Ja tuntuu, että Wallis tietää aivan täsmälleen, mistä hän kertoo. Tai sitten tietenkin on vaan niin taitava, että synnyttää sen illuusion, että tietää aivan täsmälleen. Mä oon joidenkin ihmisten kanssa puhunut niistä kuvauksista, jotka tuossa kirjassa koskee vakavaa masennusta. Ja ne on kyllä hiljaiseksi vetäviä. Mä en pysty samastumaan siihen, mitä siinä kerrotaan, mutta se on jotain aivan järkyttävää, kun siinä puhutaan esimerkiksi siitä, kuinka vakavaan masennukseen ajautunut ihminen saattaa tehdä itsemurhan. Ja Wallis kuvaa sitä sitten silleen, että siinä voi ottaa rinnastukseksi sen, että riittävän vakavaan masennukseen sairastuva ihminen ennen pitkää tappaa itsensä ihan samalla varmuudella kuin palavaan tornitaloon jäänyt ihminen ennen pitkää hyppää sieltä alas. Ja tässä ei pidä hairahtua virheajatteluun, että se ihminen, joka hyppää sieltä tornitalosta, niin palavasta tornitalosta pelkää maahan mätkähtämistä ihan yhtä paljon kuin kuka tahansa meistä. Että se putoamisen pelko on aina yhtä hirveä, mutta se olennainen muuttuja onkin se, että kun se talo palaa, niin elävältä liekkeihin joutumisen kauhu on vielä kammottavampi. Ja se pakottaa ihmisen hyppäämään. Ja samalla tavalla masentunut ihminen ei ollenkaan halua kuolla, mutta on se toinen kärsimys, joka on vielä paljon kauheampi, ja siksi hän surmaa itsensä.
David Foster Wallisin vaimo Karen Green hän löysi Wallisin silloin 2008 kotitalon terassilta hirttäytyneenä. Eli Wallisin sitten yksi näistä yrityksistä onnistui. Hän yritti ilmeisesti useamman kerran riistää henkensä.
Joo, hänellä oli ainakin pari yritystä, että hänellä oli vakavia masennuskausia jo lapsuudesta asti. Ja se, miten hän sitten lopulta kuoli, niin sehän on ihan hirvittävän traaginen tarina, koska hän yritti vaihtaa masennuslääkitystä. Mm-hmm. Koska hänellä oli edellisen, niin sanotun edellisen sukupolven semmoinen MAO-estäjälääke, jolla oli sitten vakavia sivuvaikutuksia, niin lääkärinsä kanssa keskustelivat siitä, että vaihdetaan lääkitystä, että nämä uuden sukupolven serotoniinin takaisinoton estolääkitykset on paljon parempia. Hän vierotti itsensä siitä edellisestä lääkkeestä, masennus yltyi aivan sietämättömäksi, hänelle kokeiltiin uusia lääkkeitä. Ne ei toimineet, hänelle annettiin sähkösokkihoitoa, se ei auttanut. Sitten hän palasi siihen vanhaan lääkkeeseen, jolloin todettiin, että se ei enää toimi ollenkaan. Ja joku psykiatrian asiantuntija, mä luin siitä nyt pari kuukautta sitten yhtä vuolisia käsittelevää kirjaa, niin hän vaan totesi, että tämä on ihan tunnettu ilmiö, että joskus käy näin. Että kun ihminen vierottaa itsensä lääkkeestä ja koittaa sitä sen jälkeen uudestaan, niin se ei enää toimikaan. Se oli äärimmäisen traaginen, niin kuin tämmöinen lääketieteellinen, hirvittävän epätodennäköinen, mutta kuitenkin olemassa oleva riski toteutui.
Näiden vaikeiden ja rankkojen aiheiden lisäksi tässä kirjassa on paljon huumoria, päättymätön riemu, niin siinä mielessä nimi on oikein osuva siinäkin mielessä. Mistä tämä Wallacen huumori sitten syntyy?
No, yksi taso on kieli. Eli siis hän on niin innostunut kielestä, että kun hän lähtee kuvailemaan asioita, niin hän on vaan taitava ikään kuin revittelemään kielellä. Ja sitten hänellä on aivan käsittämätön yksityiskohtien noteeraamisen kyky. Mä luulen, että hän on ollut semmoinen ihminen, tämä on tietenkin spekulaatiota, mutta että hän on ollut semmoinen ihminen, että kun hän on jossain tilassa, niin hän huomaa kaiken. Ja hänellä on ilmiömäinen muisti ja hän kykenee noteeraamaan ihmisistä yksityiskohtia ja sitten yhdistelemään niitä äärimmäisen luovasti ja vielä kielellisesti suunnattomalla taituruudella siten, että syntyy komedia. Ja sitten hän pitää liioittelusta. Että tuossa tietynlaiset kerronnalliset ratkaisut tuossa kirjassa on oikeastaan ihan sarjakuvan estetiikkaa. Että se viedään niin kuin se rujojen yksityiskohtien luettelo niin kuin niin pitkäksi, että se muuttuu, tai niin, viedään niin pitkälle, että se muuttuu väkisinkin komediaksi. Ja se on tämän kirjan suurin arvo minusta tässä, niin kuin, mitä tulee tragediaan ja komediaan, niin mä en tiedä toista teosta, joka samalla kun se on aivan hirvittävän raastava ja traaginen, niin se on yhtä aikaa todella hauska. Ja se on mun mielestä hirveän harvinainen yhdistelmä.
Se on äärimmäisen harvinainen, ja se just niin kuin monesti se, että jos niin kuin kirjallisuus kuvaa jotakin päihderiippuvuutta tai sitten huonoa elämäntapaa ja muuta, niin se muuttuu hyvin nopeasti. Normiproosa muuttuu sosiaalipornoksi. Mm-hmm. Ja tässä tämä niin kuin empatian syvyys ja sitten tämä aivan silmitön niin kuin yksityiskohtaisuus tuottaa siihen semmoisen, että se on niin kuin ikään kuin joka asia, mitä hän kuvaa, niin hän olisi niin kuin kiintynyt siihen. Olkoon se sammakko tai päihderiippuvana tai ihminen tai lintu. Niin kaikki on jollain tavalla niin kuin kiinnittynyt siihen niin kuin herkeämättömään niin kuin tarkasteluun. Ja se tosiaan tuottaa sitten, niin kuin, tässä on yksi pätkä, minkä voisin lukea just niin kuin esimerkkinä siitä, että josta niin kuin pystyy nyt kunnolla lukemaan, mutta esimerkiksi tämä kohta oli semmoinen, missä kuvaillaan ihmisen fyysisiä niin kuin puutteita, mutta millä tavalla, niin Tässä nyt on pätkä.
Ole hyvä.
Mitä taas hitaaseen kävelyyn tulee, niin Mariolla ei oikeastaan ollut kamburajalkoja, vaan palkkijalat. Ei ainoastaan lattajalat, vaan myös pohjasta neljönmuotoiset. Vaikka niillä saattoi potkia rivasta läpsittyjä ovia auki, ne olivat niin lyhyet, että perinteisiksi jaloiksi niistä ei ollut. Yhdessä alaselän notkon kanssa ne pakottivat hänet puolikompuraiseen vaudeville-känniläiseen tapaan ruumis kallistuneena eteen kuin tuuleen, naamalleen kellahtamisen partaalla, mitä hänen lapsuudessaan tapahtuikin paljon, työnsipä isoveli Orin takaa tai ei. Lukuisat kellahdukset selittävät Marion lyttynenään, minkä seurauksena sieraimilla on taipumus kuin lepattaa hitusen etenkin hänen nukkuessaan. Toinen luomi roikkui silmän päällä alempana kuin toinen. Itse silmät olivat terveet ja lempeän ruskeat, vaikka ehkä hieman liian suuret ja pullottavat ollakseen perinteiset ihmissilmät. Ja siitä tuli mieleen äkkiväärä rullaverho. Ja isoveli Orin olikin monesti nykinyt sitä terävästi juuri niin kuin hankalaksi äityneen rullaverhon voi saada ojennukseen. Mutta seurauksena oli vain se, että luomen saumat löystyivät ja se piti lopulta korjata ja kiinnittää toisessa luomen muovausoperaatiossa, sillä kyseessä ei ollut Marion oikea luomi, sulut. Se piti uhrata heti syntymän jälkeen, kun kasvoilta irrotettiin nyrkki kuin kieleen jäätyneestä metallista, sulut kiinni, vaan polymeerikuiduista laadittu äärimmäisen edistyksellinen proteesi, jonka hevosen jouhiripset kaartuivat paljon kauemmas kuin toisen luomen ripset, ja kun epäsuhtaan vielä yhdisti luomen roikkutaipumuksen, Marion kasvoista tuli ilmeettömin milläänkin mieleen oudon ystävällisesti tihrustava merimies, varsin kun otti huomioon hänen jatkuvan tahdosta riippumattoman hymyilynsä.
Tässä puhutaan siis Mario Incandensasta, joka on Incandensan perheen ainoa poika, joka ei ole huippu-urheilija ja josta ei myöskään huippu-urheilijaa tule. Hän on erittäin ennenaikaisesti syntynyt kohdun ulkoisen raskauden kautta maailmaan päätynyt hyvin, hyvin ikään kuin, miten sen sanoisi, fyysisesti kovastikin vaurioitunut. Ja hän on yhdenlainen kontrasti sitten Incandensan perheen muille lapsille.
Mitä hän mielestänne symboloi tässä?
Mario on tässä kirjassa semmoinen melkeinpä zen-mestarimaisen tyyni hahmo, jonka ympärillä pyörii herkeämätön myrsky. Mario on poikkeuksetta ystävällinen, lempeä, rehellinen, luotettava. Kaikkea semmoista, mitä vimmaisen kilpailun haluiset tennisjunnut hänen ympärillään eivät ole. Ja Mario on se, joka ei voi pelata tennistä ja ei oikein edes kävellä suorassa. Ja hänellä on todella paljon mitä kummallisimpia fyysisiä vaivoja, mutta jotenkin hän on se hahmo, joka tuo tasapainon sinne tennisakatemiaan. Mariosta sanotaan, että hän on jo syntyessään törmännyt niin moniin, niin kohtuuttomiin vaikeuksiin, että hän on semmoinen ihminen, joka joko nousee feeniksmäisesti niistä oman elämänsä tuhkista tai ei ollenkaan kykene elämään. Ja Mariosta tulee sitten tosiaan tämmöinen tyyni zen-mestari, joka on oikein hieno hahmo.
Joo, ja mä huomaan, että siinä lukiessa niin kun alkoi aina kaivata välillä, että voi kun se Mario tulisi tähän näin tuomaan semmoista viattomuutta, puhtautta ja jotakin semmoista niin kun kaunista vajavaisuutta tähän valtavan hurlumheimyrskyyn, mikä tässä niin kun perheen muissa jäsenissä esiintyy, plus sitten siellä on näitä aivan käsittämättömiä hahmoja ja tapauksia, mitä siellä päihdekodissa on. Niin joo, sillä tavalla niin kuin heti alkuun, kun se esitellään tässä, niin tajus, että sitä alkaa kaipaamaan vähän väliä.
Ehkä tässä kohtaa itse asiassa haluaisin kysyä tästä Yhdysvalloista, jota David Foster Wallace, amerikkalainen itsekin tai yhdysvaltalainen itsekin kuvaa. Se on jonkunnäköinen yksi vaihtoehtoinen Yhdysvaltojen olomuoto. Minkälainen se ympäristö on, missä nämä tarinat tapahtuvat?
No se ympäristökinhän on aivan mielipuolinen. Se sijoittuu määrittelemättömään tulevaisuuteen, lähitulevaisuuteen. Jos ajateltaisiin, että kirja on kirjoitettu 96 ja siinä kuvataan jotain lähitulevaisuutta, niin me ollaan jo siinä lähitulevaisuudessa. Ja siinä on semmoinen Yhdysvallat, jossa on tapahtunut aivan monumentaalinen ympäristökatastrofi, jonka seurauksena on kaksi osavaltiota käytännössä tuhottu kokonaan. Ja ne on sitten luovutettu Kanadalle, ne osavaltiot, tai oikeastaan pakko luovutettu.
No niin, on annettu väkisin.
Ne on annettu väkisin. Tässä on Wallishan on keksinyt tämmöisen uuden termin, kun siis imperialistinen valtiohan on sellainen, joka pyrkii vallottamaan väkipakolla muita valtioita ja heidän alueitaan, mutta Yhdysvallat toimii tässä eksperialistisesti, eli se väkipakolla luovuttaa Kanadalle saastunutta maa-alaansa. Ja Yhdysvaltain kalenteri on muuttunut, koska siis tämän ympäristökatastrofin seurauksena Yhdysvallan liittovaltion talous on pahastikin ongelmissa, niin sitten vuosiluvuista on luovuttu ja niiden tilalle on sitten tullut suuryritysten sponsoroimat nimetyt vuodet. Eli siis kiinalaisessa kalenterissahan on rotan vuosi ja käärmeen vuosi ja niin poispäin, niin Yhdysvalloissa on sitten Whopperin vuosi ja lähes äänettömän Maytag-tiskikoneen vuosi ja Yhdysvaltojen keskiosien maitotuotteiden vuosi ja niin poispäin. Ja Yhdysvaltain presidentti on aika mielenkiintoinen tapaus, ei itse asiassa kauhean kaukana Donald Trumpista tiettyine piirteineen, toisine piirteineen taas sitten aivan peilikuva. Mutta kyllä mulla tuli Trumpin, tai ei ehkä Trumpin, vaan ylipäänsä tämän ajan semmoinen vaihtoehtotodellisuusajattelu mieleen siitä esimerkiksi, kun David Foster Wallace kuvaa Yhdysvaltain politiikkaa ja tiedotusvälineitä, niin jossain vaiheessa ton kirjan maailmaa on säädetty Yhdysvalloissa niin sanottu vapaan spekuloinnin asetus, mikä tarkoittaa siis sitä, että lehdistössä voi kirjoittaa käytännössä mitä vaan. Eli siis se Yhdysvallat kuvataan erittäin satiirisesti, erittäin hauskasti sellaiseksi valtioksi, jolla ei ole käytännössä niin kuin mitään kapasiteettia hoitaa ongelmiaan.
Kuulostaa aika synkältä, mutta
se kuulostaa synkältä ja se on hyytävää, mutta se on myös äärimmäisen hauskaa. Mä voin mainita esimerkiksi yhden yksityiskohdan siitä, miten Wallace kuvaa Yhdysvaltoja. Ja hän on tietenkin tietoinen valtion massiivisesta eriarvoisuudesta. Ja Yhdysvaltojen presidentti on hygieniafriikki, jolla täytyy olla hirvittävän hyvä rusketus. Se on semmoinen tiilenpunerva rusketus, ja siitä sanotaan, että Yhdysvaltojen presidentillä on rusketus, jolla ne voi olla vain sellaisilla henkilöillä, joilla on kotonaan dermalatiksin hypospektrinen sterilointikoppi, ja sellaisilla henkilöillä, joilla ei ole kotia ollenkaan.
Tässä kirjassa on tosi paljon viittauksia tuotemerkkeihin, niitä ripotellaan niin kuin pitkin tekstiä ja sellaisia, mitä me suomalaisetkin tunnistamme. On silmätippoja, on hammashygieniatuotteita, partavettä, erilaisia alkoholijuomia. Tulee tietyllä tavalla mieleen myös Bret Easton Ellisin American Psycho, joka kirjoitettiin vähän tätä aikaisemmin. Onko tämä sinun mielestä, niin kuin, tai teidän mielestä, onko tämä sitä, että Wallace on ollut ympäristönsä kirjuri vai onko se ollut kriitikko?
Mun mielestä hän on sekä että, ja tässä on ihan olennainen ero Bret Easton Ellisiin, ja on itse asiassa hyvä, että nostit sen esiin, koska Wallace nimenomaan reagoi Bret Easton Ellisiin. Eli siis Amerikan psykohan on, se kuvaa ongelman ja jollain tavalla vähän mässäilee sillä, ja sen suhtautuminen maailmaan on viime kädessä mun mielestä kyyninen ja kylmä. Ja Wallace ottaa siitä askeleen eteenpäin. Eli siis Wallace näkee sen, että tuotemerkkien maailmaa, mainostuksen maailmaa, tämmöisen kaupallisuuden läpitunkemaa maailmaa on helppo kritisoida ja siitä on aika helppo tehdä satiiria ja näyttää, kuinka hölmö ja typerä se voi tietyissä piirteissään olla. Mutta tämä ei ole vielä kauhean rakentavaa. Ja Wallace ottaa siitä sitten sen seuraavan askeleen, että paitsi että hän kuvaa niitä piirteitä, jotka maailmassa on sairaalloisia, niin hän haluaa myös tarjota sellaista niin kuin vaihtoehtoa siihen, että miten sitten voisi elää vilpittömästi tai hyvin, jos maailma on sekaisin. Eli siis hän ei tyydy pelkästään kuvaamaan, vaan hän ikään kuin melkein dostojevskilaisen niin kuin tämmöisellä vilpittömyydellä ja idealismilla yrittää löytää sitä vaihtoehtoa sille, että suhtautuisi maailmaan pelkästään kyynisesti tai pitäisi sitä typeränä, koska se ei kuitenkaan edesauta mitään.
Joo, tämä on aika olennainen asia niin kuin mun mielestä niin kuin koko sen tuotannossa ja varsinkin silloin, kun mä aloin tutustua tähän kirjailijaan hänen esseiden ja lehtikirjoitusten kautta, niin esimerkkinä vaan, että käsittääkseni ne oli tilaustöitä, Tero voi korjata, jos ei.
Kyllä ne oli.
Joo, niin hän sai, niin kuin, että tulet tekemään hummeriasioista tai isosta risteilyistä juttua tai pornoteollisuudesta, niin siinä näkyy niin kuin se, että mitä tarkoittaa hänen suhtautuminen asioihin, ei ole se, että joo, nämä risteilyt on varmaan ihan typeriä, niin kuin ne joltain tasolta varmaan onkin, ja pornoteollisuus on ihan kauheata, tai että tyhmiä nämä hummerifestarit tai jotkut, vaan että se menee niin kuin jonkun asian sisään, kääntää sen niin kuin niin moneen kertaan eri puolilta, ei niin kuin ole semmoinen ylimielinen ja kyyninen ja semmoinen, että ha, että multa tilattiin juttu jostain iskelmätähdestä, jos mä puhun itsestäni, että teenpä sitä nyt iskelmätähdestä jutun, että sehän on tyhmä ja sehän on tyhmää musiikkia. Se asenne on pois. Siitä voi oppia jokainen, joka haluaa jotain maailmasta ymmärtää tai sitä kirjoittaa. Että älä mene niin kuin kyynisellä asenteella, älä tuomitse heti, jos meet jonkun ilmiön sisään, mene sinne, ryömi sinne ihan alle. Ala pöyhiä sitä niin kuin oikein kunnolla. Niin se on ihan mun mielestä äärimmäisen arvokas asenne.
Wallis sanoi tästä aika niin kuin hurjassakin yhteydessä. Mä just luin sen kirjan But of course you end up becoming yourself, jossa hän oli siis, joka on tehty silloin, kun hän oli ton Infinite Jestin julkaisukiertueella. Ja hänen seurassaan oli Rolling Stone-lehden toimittaja, joka äänitti kaikki heidän keskustelunsa autossa, kun he Yhdysvalloissa ajoivat kaupungista toiseen ja lensivät kaupungista toiseen, niin ehtivät keskustella paljon. Ja siinä on siis tuntikausien keskustelut sitten vaan niin kuin kirjattu ylös, purettu. Ja jossain vaiheessa siellä Wallis äity puhumaan countrymusiikista. Ja se amerikkalainen countrymusiikkihan on, se on yhdenlaisen niin kuin yhdentekevyyden ja pliisuuden symboli, se radio country. Ja Wallis sanoi, että hän oli kuunnellut sitä pidemmän aikaa, asu keskilännessä ja sitten alkanut miettiä sitä, että tällä on joku hengellinenkin funktio näille kuuntelijoille. Että ne kuuntelijat ottaa sen aivan suoraan vastaan ja niillä, jotka sitä kuuntelee, niin ne eivät suhtaudu siihen sellaisen ikään kuin postmodernin älykön ylimielisyydellä, että he, onpas muuten naiveja tekstejä, vaan he ottaa ne niin kuin suoraan ilman sellaista älyllistämistä ja silloin se muuttuu melkeinpä hengelliseksi musiikiksi, ihan niin kuin virret. Ne on yhtä tietyssä mielessä naiveja, mutta yhtä vilpittömiä tekstejä kuin virret.
Tosi kiinnostava vertaus. David Foster Wallis itsehän oli televisioaddikti, että hän katsoi lapsena ja nuorena valtavat määrät televisiota, eikä suinkaan niitä luontodokumentteja ja historiadokumentteja ja kaikkea sitä hyvää laatudraamaa, mitä me yleensä kerromme, jos meiltä kysytään, mitä me katsomme, vaan hän ahmi sieltä aika lailla kaiken ja silti pystyi hankkimaan hyvän koulutuksen ja valtavan sivistyksen. Se on minusta kiinnostava ristiriita, tai tarvitseeko sen olla ristiriita, ehkä voisi juuri kysyä näin päin. Mutta haluaisin kysyä teiltä, tässä on tullut nyt esille tämä empatia, joka esimerkiksi Päättymätön riemu-romaanissa välittyy ja aikaisemmissa Wallisin teoksissa. David Foster Wallis ei ollut kuitenkaan ihan ongelmaton ihminen sillä tavalla oman käytöksensä kannalta. Mary Carr, kirjailija, esseisti, runoilija, hän syytti Me Too-liikkeen aikana postuumisti David Foster Wallisia siitä, että tämä oli ahdistellut ja uhkaillut häntä. Aikaisemmin tämä Carr oli tuonut nämä asiat esille jo omassa biografiassaan. Ilmeisesti Wallis oli hyvin intohimoinen ja paneutuva silloin, kun hän jotenkin tykästyi ihmisiin. Ja näin ehkä Me Toon jälkeen on puhuttu myös siitä, että miten David Foster Wallis kuvaa naisia. Ja ehkä se hänen saavuttamansa kulttiasema, sitä on ainakin pyritty vähän ravistelemaan. Hän on ollut ennen kaikkea kai nuorten miesten ja miesten suosikki. Oliko hän jotenkin erityisen sovinistinen teidän mielestä?
Ei ollenkaan, mutta Se on selvää, että hän oli ongelmallinen henkilö ja varmaankin semmoinen, jonka kanssa ei olisi ollut helppo olla. Ja tässä tullaan siis tähän ikuisuuskysymykseen ja siis hankalaan ikuisuuskysymykseen, että vaikuttaako taiteilijan yksityiselämän vaikeudet ja kohtuuttomuudet siihen, miten hänen tuotantoonsa tulisi suhtautua. Ja mun oma vastaukseni siihen on se, että mä huomaan ottavani ne aina tapaus kerrallaan, että loistokas kuoromusiikkisäveltäjä Carlo Gesualdo oli yksityiselämässään murhaaja ja se on aika paheksuttava juttu. Ja Ernest Hemingway oli erittäin hankala ja Pablo Picasso oli aika sika, mutta kyllä mä siitä huolimatta pidän Guernicaa 1900-luvun varmaan merkittävimpänä tauluna. Ja sitten on taas joitakin esimerkkejä, joissa se, miten taiteilija toimii yksityiselämässään, niin tuntuu jotenkin muuttavan sitä, miten mä suhtaudun hänen taiteeseensa. Mä en halua niin kuin puolustella Wallacea millään tavalla, mutta mun mielestä se, mitä hän on yksityiselämässään tehnyt, ei vaikuta siihen, miten mä suhtaudun hänen kirjallisuuteensa.
Sanotaan esimerkkinä vaan, että olen kuunnellut viimeksi nyt 5 vuotta Lucinda Williamsia aika paljon, niin jos tulisi semmoinen tilanne, että saisin tutustua häneen, niin en lähtisi tutustumaan ollenkaan. Enkä tarkoita, että mitä hänestä paljastuu, vaan että se on mielenkiinnoton tapa mulla niin kuin lähestyä näitä asioita.
Liika tekijään keskittyminen ei ole hyvä asia, että se tuotanto on mielenkiintoista, se henkilö sen takana ei niinkään. Ja mitä muuten sanoit sovinismista, niin siis Päättymättömässä riemussahan on rumia sanoja eri ihmisryhmistä ja niitä on joskus haluttu ikään kuin nostaa huomion kohteeksi, mutta mun mielestä kysymys on vaan siitä, että Wallace kuvaa ihmisiä, jotka käyttävät sellaista epäkohteliasta ja rumaa ja tylyä kieltä. Eli siitä, minkälaista kielenkäyttöä Wallacen kuvaamat henkilöt hänen romaaneissaan harjoittavat, ei voi päätellä mitään siitä, mitä Wallace itse ajattelee. Että se on vaan fiktiota. Ja me kaikki tiedetään, että maailmassa on sellaisia ihmisiä, joita tuossakin kirjassa kuvataan, joiden kielenkäyttö ja muu on sopimatonta.
Näin Tero Valkonen, joka on suomentanut David Foster Wallacen Infinite Jest -romaanin suomeksi Päättymätön riemu. Vaihdetaan vielä ihan pari sanaa siitä, että mikä on sinun roolisi, Kari Hotakainen, tämän yli 1000-sivuisen kirjan julkaisussa suomeksi. Sinä olet ollut mukana Sanavalinta Oy-yrityksesi kanssa rahoittamassa tätä urakkaa, ja teoksen kustantamo on kuitenkin Siltala. Niin mitä tämä järjestely oikein tarkoittaa, minkä takia on toimittu näin?
Niin, tässä on nimenomaan yhdessä Siltalan kanssa minun yrityksen Sanavalinta kustantaa tämän ihan niin kuin 50-50 puoliksi. Joo, ja sitten tämä koko juttu on sitten ollut puheissa siis niin kuin 2-3 kertaa aikaisemmin, mutta se on ollut taloudellisesti täysin niin kuin mahdoton ajatus. Mutta sitten mulle kävi sellainen tilanne, että tuli niin kuin mahdollisuus osallistua tähän ja heti tietysti niin kuin puhuttiin Toukon kanssa siitä, että nyt se tehdään, kun se on mahdollista. Mähän olen myöhäisheränneinen tämän Wallacen suhteen, että kiitos Samuel Knuutin ja Tero Valkosen, niin ylipäätään tiedän tästä kirjailijasta suurin piirtein jotain. Nuorisolaiset aina antaa mulle vinkkejä elämän varrella ja tämä mun harrastus alkoi vasta 2007-2006 suurin piirtein. Niin, mutta tämä menemättä enempää tulevaisuuteen, mutta siis tämä minun yritykseni tulee tekemään vielä muitakin käännösprojekteja Siltalan kanssa yhdessä, että tämä ei jää tähän. Ja uskomme kyllä lujasti myös, että vaikka puhutaan, aina kun puhutaan kulttuuriteosta Suomessa, niin puhutaan tappioista. Mä käännän sen asian toisinpäin. Nyt on kova yritys, että tämä ei ole tappiollinen toiminta, vaan tämä on ihan asiallista toimintaa sikälikin.
Mikä se muutos oli, mikä tapahtui silloin, että oli mahdollista?
Kirjoitin kirjan Kimi Räikkösestä.
Eli tämä on jäämiehen myyntituotoilla?
Kyllä, voi sanoa joo suoraan. Ja tämä on ihan ikivanhaa kustannustoimintaa siinä mielessä, että näin on aina toimittu maailmassa. Ei ole mitään, tässä ei ole mitään erityistä eikä persoonallista, vaan tämä on kysymys siitä, että minun koko kirjoittaminen perustuu lukemiseen. Ja minä olen vuodesta 17-vuotiaasta lähtien lukenut käännöskirjallisuutta. Olen tietyllä tavalla velkaa niin kuin noin 40 käänteelle Suomessa siitä, että mitä itse kirjoitan, niin suurin osa vaikutteista on tullut ulkomailta. Ja sitten aina kustantamot on toiminut niin, että jos tulee jostain rahaa, niin se laitetaan sitten johonkin muuhun. Ja minähän olen elävä esimerkki siitä, että minä VSO:lle julkaissut runoja, 4 runokokoelmaa sen alussa ja tuotin tappiota pelkästään yhtiölle. Mutta myöhemmin sitten on tulottanut sinnekin jotakin.
Tässä Tero Valkonen katselee tuota pöydän pintaa. Vaikuttiko tämä mitenkään tämmöinen mesenaatin mukanaolo sinun työhön?
Oikeastaan ei. Kari ei missään vaiheessa esittänyt mitään vaatimuksia tai kysynyt, että missä vaiheessa kirja on menossa. Oikeastaan ainoa, jossa Kari oli mukana sillä tavalla ikään kuin mielipiteitä esittävänä henkilönä, oli se, kun päätettiin tälle kirjalle nimi, niin silloin me palaveerattiin tästä. Mutta noin muilta osin tämä on ollut mulle käännös siinä, missä muutkin käännökset, paitsi että siis ehdottomasti pisin käännös ja ehdottomasti vaikein käännös ja ylivoimaisesti paras kääntämäni kirja.
Sanoin vähän tähän väliin vaan, että en olisi muut voinutkaan olla millään tavalla mukana tässä johtuen siitä, että en ymmärrä mitään kääntämisestä. Siinä mielessä mielelläni olin sivussa.
Kiitos tästä haastattelusta, kiitos ajastanne Tero Valkonen ja Kari Hotakainen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä Kulttuuri-ykköstä oli kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangassalo. Ja tämä on poikkeuksellisesti ennalta nauhoitettu lähetys, joka taltioitiin Pasilassa keskiviikkona 21. päivä lokakuuta, päivää ennen Päättymättömän riemun julkaisua. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Jos haluat kuulla, mitä Kari Hotakainen kertoo tarinaromaanista, löydät tämänkin haastattelun Yle Areenasta ja se vetää Jakke Holvas.